Mbetiso Paul atokwa na Filemon. Mbi Paul, sombi ekena dati kanga andaliti Jésus Christ. Mbi na itati e Timotela etokwa mbetiso na mon Filemon. Mbatie, zoti kwaso eye mon mingi. Etokwa nga mbetiso na itati eti wali apia. Lona Archip, mbatie so abumbi na e titiribira. Eto kwa ngambeti so na azoti eglise so ayeke bumbi na datimo. Ayeke nzoni nzapa baba na kotagbia Jésus Christ. Asara nzoni ben na alasi amuna ala siriri. Ita Filemon. Mbieke ziamon lakwe na yati sambela timbi. Simbi eke musingila na nzapa timbi. Biani, bi mateneti yengo so mo ye na azoti nzapa. Nga na teneti mabeti mo. Nandoti kota gbia Jésus. Mi unda na nzapa ti tene be oko so mbina mo. Eye kenani na legeti mabe asalasi azwa inga anzoni yeso kwe. Elingbi ti salandali ti Chris. Ita timbi, so mbi matene ti yengo so mo ye na azo. Ngia asi betimbi, si betimbi ade. Yeso mo salaso amunga nguna beti azo ti nzapa. So ega oko na Chris aweso. Mi lingbi ti mu yanga na mo senge ti sara yeso mo lingbi ti sara. Mi ye fade ti mu yanga na mo pepe. Mendali ti so mbi na mo e ye tere. Mi ye mingi ti unda mbeni ye na mo. Mbi Paul, mba korozo. Mbi eke fade so na dati kanga ndali ti Jésus Christ. Mbi gbugere ti mo ndali ti Onesim. Loga mo lenge ti mbi ge na dati kanga ndali ti so lo manabe na lege ti mbi. Ando, mo wara nzoni ye na legeti lo pepe, me fade so mbi na mo kwe, eyeke wara nzoni ye na legeti lo. Fade so mbi eke kiri lo na mo, lo eke tunga na mbeni mbageti tereti mbi wani, mbi eke fade na nzarati batalo na tereti mbi, tunga so si lo sara kwa so mo wani mo limbi fade ti sara na mbi, na ndembe so mbi eke na dati kanga ndali ti nzoni tene. Membi ye ti sara mbeni ye pepe gitonga na mbi inga tene ti beti mosi. Ti tene mo sara nzoni na mbi. Mbi ye ti gbumo na ngangu pepe. Membi ye mo sara yeso beti mo afana mo ti sara ngoni. Mbi inga pepe. Onesim akangbi na mo na yati kete ngoi ti tene na pekuni. Mo kiri mo waralo si longba na mo lakwe lakwe. Ti fadeso. Lo eke gingba pepe. Melo ongba we, leke itaso e yelo mingi. Mi yelo a ondoni, monga fade moyeke yelo a ondoni. Mbangati so leke mbati mozo, si leke nga mbati mo, zoti kotagbia. Tonga so, tonga na mo bambi tona mbati mo, zoti kwati Chris. Aeke nzoni mo yambalo tonga na tiso moyeke yambambi. Tonga la losala sioni na mo, wala mbeni yongoti mo angba na litilo, aeke nzoni mo ziani na litimbi. Mbi Paul la mbi eke su teneso na maboko timbi wani, fade mbi eke futa yongoni na mo. Mbi ye ti dabeti mo na ndoti mbeni ye, yongoti mbi aeke na litimo, yongoni aeke finiti mo wani. Biani, ita, sara yeso na mbi, Mbanga tiso moga oko na kota gbiawe. Ndali tiso mweke ita timbi, zoti Chris. Sara ti tene betimbi awarangangu. Na ndembe so mbieke sumbe tiso na mo. Bi inga mbitene, fade mweke sara yeso mbi unda na mo. Biani, mweke sara ande yeni a ontiso mbi unda na mo. Mweleke nga mbeni ndoti lango ndali timbi. Mbanga tiso mbizia betimbi ti kuso fade nzapa ayeke masambela tiala si lo eke zilege ti tene mbi kiri na popo tiala. Epafras, mbatimbi zoti kanga ndali ti Jésus Christ abaramo. Mark, Aristarque, Demas na Luc, ambatimbi azoti kwa, alanga abaramo. Ayeke nzoni kotagbia Jésus Christ asala nzoni be na ala.